Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, astăzi în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, îl avem din nou ca invitat pe domnul Beniamin Lup în calitate de consilier parlamentar. Puteți asculta a doua parte a interviului. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit din nou!
În emisiunea trecută, în episodul trecut, unul din lucrurile care le-ați amintit a fost munca în echipă, faptul că aveți o echipă în tot ceea ce faceți. Un principiu pe care îl promovați de altfel prin organizația pe care o reprezentați este munca în echipă. Cum se poate face acest lucru în diplomație?
Diplomația în sine necesită sau presupune muncă în echipă. Acum, dacă ne gândim dintr-o perspectivă pur umană, a lucra în echipă este mult mai ușor decât a lucra de unul singur. Diplomatul are sarcina de a aduce documente. Cam asta ar fi traducerea termenului diplomat din limba latină. Persoana care transporta documente, apoi a devenit diplomatul în istoria diplomației, a devenit persoana care nu doar transporta documentele, ci le deschidea în fața oficialului partener și aștepta semnarea documentului, lua și îl ducea înapoi. Apoi s-a dezvoltat diplomația și persoana a devenit purtător de cuvânt al celui care trimitea mesajul. Acum cam asta face diplomatul astăzi. Diplomatul reprezintă interesele unui stat, al unui partid, al unei entități în fața unui alt omolog. Diplomația presupune muncă în echipă. Haideți să ne gândim practic la un diplomat care nu lucrează cu nimeni. Este singur, izolat, expus la tot felul de riscuri și pericole. Se vorbește foarte mult despre conspirații și lumea parcă dorește să găsească o conspirație în fiecare titlu din presă. Diplomatul este supus unei serii de atacuri din partea diferitelor agenții, pentru că oricine dorește să aibă informații de la acest diplomat sau despre acest diplomat. Un diplomat fără echipă este o persoană sortită eșecului. Să ne gândim la diplomația românească, din nou, mă arde subiectul. Din ultimii ani sau din ultima perioadă, diplomație care nu a avut nicio țintă. România ar trebui să strălucească în Europa. Avem suficiente resurse, avem suficienți oameni pregătiți, suficiente valori pe care am putea să le promovăm la nivel diplomatic. Diplomație nu înseamnă doar promovarea unei politici de stat. Din fericire, avem în administrația prezidențială oameni care știu să reprezinte România cum trebuie. Însă, sunt oameni care lucrează fără echipă și atunci apare acea problemă de declarații de presă care nu se potrivesc una cu cealaltă. Și am avut într-o zi, în urmă cu câteva luni, 3 declarații de presă în același timp, în 3 locuri diferite, despre același subiect și toți 3 demnitari ai statului român, diplomați, au spus fiecare câte ceva, diferit total de celălalt. Cineva îmi spunea așa în glumă din Olanda, spunea: Beni, de obicei există 2 poziții, în România voi aveți 3. Deci e un semnal pentru diplomația românească, 1. Nu avem o țintă, ca un avion care nu are pilot, toți în avion se ceartă încotro merg, dar nimeni nu se duce să ia cârma și să conducă. Avem o problemă că nu avem o strategie, dacă nu există echipă, normal că nu există o strategie, și atunci diplomatul român face ceea ce poate face sau ceea ce e forțat de împrejurări să facă. Eram în Paris recent, și am văzut acolo la sediul diplomației române din Franța. La intrare, bineînțeles era închis, dar la intrare era un teanc de scrisori trimise diplomatului român care trebuia să fie acolo și erau scrisorile grămadă în interior, nu erau deschise, poștașul le arunca, s-a umplut cutia și încă mai continua să pună scrisori acolo, nimeni nu le-a deschis. Este totuși un reprezentant consular, e adevărat, și era la nivel onorific, însă e o problemă gravă când nu există o echipă în care cineva să preia din atribuțiile pe care le are diplomatul. Diplomație mai înseamnă să ai nu doar viziune și strategie, ci înseamnă să ai și țintă, ci înseamnă să ai și oamenii în spate care să te susțină, să te alimenteze cu informații. Trebuie să fii proaspăt în permanență.
Care este viziunea pe care o aveți dumneavoastră?
Eu vreau ca România să fie recunoscută ca o țară care poate transforma nu de sus în jos, de la nivel de stat, de la nivel etatic, înspre cetățean, ci invers, de la nivel de cetățean să fie transformat, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere economic sau din punct de vedere administrativ. Eu vreau ca România și îmi doresc ca România să fie o țară în care lucrurile să meargă bine pentru că oamenii sunt demni, pentru că oamenii pot ține capul sus. Îmi doresc ca România să fie o țară în care noi creștinii să începem să spunem tot mai mult: sunt mândru că sunt român. Da, ne e greu. Și la tatăl meu și s-a tăiat pensia și eu trec prin crize financiare și eu când alimentez, nu mai alimentez de 150 de lei, ci doar de 100 de lei benzină. Este dificil, dar atunci când încep să mă plâng, atunci când stresul meu se transmite prin intermediul claxonului la următorul și la următorul, atunci când eu nu mai dau voie omului să treacă prin fața mea pentru că eu mă grăbesc, eu și am economisit 2 secunde la semafor, în momentul acela vorbesc ca și diplomat, dar ca și ca om de rând. În momentul acela văd România într-un mod negativ și în momentul acela comunic și altora că sunt nefericit că sunt în România. În domeniul diplomației asta îmi doresc, să arăt celorlalți din alte state, din alte partide, să arăt că eu ca și creștin român, diplomat, ca și consilier parlamentar, eu sunt optimist, eu sunt pozitiv. Nu că nu am greutăți și dureri, nu că nu am nemulțumiri și frustrări, dar gândul meu este dincolo, țintesc spre ceva și îmi fac o strategie ca să ajung acolo.
Vorbim de muncă în echipă și vorbim de susținerea valorilor creștine. Ce faceți când formațiunea politică pe care o reprezentați susține un proiect legislativ care contrazice principiile biblice?
Am curajul să spun că nu este corect. Am curajul să vin cu argumente și
este un risc prea mare.
Este un risc foarte mare, dar nu mi-a cerut nimeni niciodată să părăsesc partidul. Nu mi-a cerut nimeni niciodată să părăsesc sala. Dimpotrivă, m-au respectat pentru că mi-am clădit o bază, o fundație, o temelie și oamenii știu, ăsta e el. Acum, eu n-am intrat într-o formațiune politică ca să primesc ceva. Asta este un punct foarte important. Atunci când mergi și spui ce poate să facă partidul pentru mine, ce poate să facă biserica pentru mine, ce poate să facă primăria pentru mine, ce poate să facă statul pentru mine. Ăsta e sistemul socialist, ăsta e sistemul de stânga. În momentul în care faci lucrurile astea, atunci ești dator vândut partidului să votezi cum îți spun ei. Pentru că te-au promovat, te-au ajutat. Eu am intrat într-o formațiune politică atunci când lumea pleca de acolo. Și de ce? Pentru că am găsit oameni cu înțelegere, de la nivel local până la președinte, care doreau să susțină valori morale și creștine. Și în momentul acela am intrat acolo și am început să scriu legi și au fost promovate legi. În momentul acela mi-am format un grup de oameni din diferite organizații de zonă, apoi din organizații locale, din municipiul Timișoara, din județul Timiș, din România, oameni cu care colaborez extraordinar. Începem de la Consiliul Local și ajungem la administrația prezidențială, deci cuprindem toată sfera aceasta. Și nu mă deranjează că eu dau un proiect legislativ unui partid din opoziție sau de la putere, nu mă deranjează că numele meu nu apare pe inițiativa legislativă atâta timp cât valorile pe care le doresc promovate sunt acolo. Este conceptul acela, la americanii, it's not about you, zice, nu-i vorba de mine. Ăsta e conceptul creștinesc, ăsta e conceptul Domnului Iisus Hristos, care spune și tot ce faceți, să faceți spre slava lui Dumnezeu.
Observ că sunteți un optimist incurabil, ne-ați făcut chiar să visăm pentru câteva minute vorbind despre o Românie altfel, o Românie diferită. Cum credeți dumneavoastră că se poate schimba situația actuală din România? De unde ar trebui să începem?
Deja este în schimbare. Eu am început cu mine, cu echipa mea, cu casa mea, familia mea, biserica din care fac parte. Noi am început și izolat, dacă vă gândiți bine, și invit ascultătorii să facă așa un exercițiu de gândire și să-și dea seama câte biserici în oraș au activitate, câte instituții au început să se schimbe. Deja schimbarea se vede, sunt focuri răslețe care cred eu ar trebui adunate împreună. Spunea un mare conducător politic al României odinioară, spunea cu câțiva ani în urmă, voi sunteți mulți, dar sunteți risipiți. Da, suntem mulți, mulți oameni cu valori, mulți oameni cu principii, dar din păcate încă suntem risipiți. Echipa World Teach duce o campanie așa intensivă, agresivă, dacă vreți, de încurajare a oamenilor. Vreau să fiu agresiv să încurajez oamenii.
Ce fain sună.
Vreau să fiu agresiv să iubesc oamenii. Vreau să fiu agresiv să dau voie la semafor să treacă prinaintea mea cineva, chiar dacă nu are dreptul acela. Cedez din dreptul meu, cedez din libertatea mea, aleg asta. A început transformarea, sunt optimist pentru că văd transformare și văd un exemplu practic. La semafor, de exemplu, când merge acolo spre Mol, spre Aradului, spre Popa Șapcă, se încadrează diferite persoane pe banda cealaltă și așteaptă să le dea voie cineva să intre și ei spre Popa Șapcă. Am făcut exercițiul acesta de nenumărate ori. Am lăsat să treacă în fața mea să intre o mașină și la următorul semafor acea persoană lăsa să intre altcineva. Se transmite. Dragii mei ascultători, haideți să dăm noi exemplu și să vedeți cum se perpetuează transformarea și atunci nu mă îndoiesc că veți fi optimiști și veți vedea România schimbându-se zi de zi.
Mi-e teamă să nu decolăm, să nu ne luăm zborul fiind așa de optimiști și încerc să revin la realitate. Mă gândesc la anumiți politicieni români, poate chiar au pornit la drum cu valori bune. Unii au pornit în această meserie cu intenții bune, dar pe parcurs s-au rătăcit. Ce vă garantează reușita? Ce vă garantează un final bun?
Apostolul Pavel spune să te străduiești, să lupți lupta cea bună, pentru că la finalul alergării este premiul. Sunt foarte mulți politicieni care se erodează și termenul acesta este scăderea popularității, e folosit, s-a erodat. I-a scăzut popularitatea pentru că i-a scăzut pasiunea. Pasiunea scade de obicei atunci când aștepți rezultate imediate, atunci când nu primești recunoaștere din partea oamenilor. E greu, este greu. Eu am un temperament așa sanguin și în temperamentul meu se spune, spun cărțile, că aștept recunoaștere, apreciere din partea oamenilor. Și e adevărat. Însă, la creștini, de orice denominațiune am fi, apare acel concept că premiul se câștigă dincolo. Premiul îl primim la final. Predicam zilele trecute într-o biserică și în timp ce predicam mi-a venit imaginea aceasta. Este în capitolul 12 din Evrei. Și noi, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte păcatul și orice piedică, orice ne împiedică. Și mă vedeam pe mine alergând în cursă și mă vedeam toți spectatorii pe margine și mă gândeam, vai, sunt descurajat. Dar gândiți-vă la un alergător care aleargă și așteaptă ca oamenii de pe margine să-i pună medalii la gât. Dragii mei, ce am face dacă în timpul alergării, în concursul acesta, oamenii ar începe să ne dea medaliile și cupele în timpul cursei? Am avea un braț mare de cupe, medalii și am pierde cursa, fiindcă te îngreunează la alergare. Sunt optimist pentru că eu știu că premiul îl primesc acolo. Sunt politicieni care au început bine și îi cunoașteți. Dar nu au susținere pe parcurs, nu au oameni care să se roage pentru ei, nu au oameni care să le spună vă apreciez pentru ceea ce faceți. De aceea, nu este mare lucru să intrați pe site-ul Camerei Deputaților să vedeți adresa deputatului dumneavoastră, adresa senatorului care vă reprezintă sau ar trebui să vă reprezinte. Scrieți o scrisoare și spuneți-i, domnule deputat, domnule senator, vă apreciez pentru ce faceți. Acum nu fiți ipocriți pentru că sunt unii care nu prea fac mare lucru. Scrieți-i, ați început și ați promis asta, vă rog să faceți asta, mă rog pentru dumneavoastră. Atunci când primul ministru primește o scrisoare, nu știu dacă o deschide dânsul sau cine o deschide, și vede acolo că cineva se roagă pentru el, probabil va fi un semnal de alarmă, probabil va fi o rază de speranță că cineva este preocupat direct. Avem nevoie de oameni care să încurajeze politicienii, să-i tragă la răspundere, să-i tragă de mânecă. Știți unde e cabinetul parlamentar al deputatului dumneavoastră? Mergeți într-o audiență și doar atâta spuneți, n-am venit să cer nimic, doar să vă atrag atenția că sunteți sub ochii lui Dumnezeu. Atât. Asta este o mare, mare oportunitate. Este o mare oportunitate pe care au copiii lui Dumnezeu să atragă atenția, să fie lumină pentru cei care sunt în autoritate.
Domnule Beniamin Lup, ascultătorii noștri nu sunt diplomați și nici consilieri parlamentari. Majoritatea au slujbe obișnuite. Probabil că acum sunt într-un birou sau poate la volanul unei mașini. Care este diferența între un diplomat și ascultătorii RV?
Cunosc persoane care sunt diplomați în bucătăria lor și gătesc doamnele niște mese extraordinare și atâta diplomație pun în aranjarea mesei. Ești diplomat acolo? Cunosc șoferi de autobuz care sunt diplomați. Atunci când urcă cineva în autobuz, așteaptă încă o fracțiune de secundă înainte să închidă ușa, să-i prindă piciorul. Cunosc oameni care în trafic sunt atât de diplomați și îți zâmbesc atunci când treci pe lângă geamul mașinilor. Nu contează că purtăm o haină sau o insignă pentru un timp pe acest pământ. Diplomație înseamnă responsabilitate. Orice funcție publică înseamnă responsabilitate. Eu încurajez pe fiecare dintre ascultătorii noștri că poartă un titlu sau nu, că au un serviciu undeva la etajul 3 sau la etajul 8 sau undeva într-un birou la parter, că conduc o mașină scumpă sau una mai puțin scumpă, îi încurajez să fie ceea ce vreau Dumnezeu să fie. Adică să fie exemple acolo unde sunt. Diplomația presupune, cum am spus, integritate. Și eu cred că integritatea la locul meu de muncă, oriunde ar fi acesta, este ceea ce mă cheamă Dumnezeu să am. Integritate, valori, curajul de a fi altfel. Avem o conferință pe care o pregătim în Timișoara, nu vreau să dau prea multe detalii, dar se va numi Puterea de a fi altfel. Dragii mei, avem în noi puterea de a fi altfel. Și de ce să nu fiu eu cel mai bun șofer de autobuz, cel mai bun taxator, cel mai bun lucrător de la IRET sau de la RETIM? Să fiu eu cel mai bun pentru că în mine am valoare, eu știu cine sunt. Și atunci când știu cine sunt și atunci când știu că nu e vorba despre mine, ci despre stăpânul meu care într-o zi îmi va da plata, Dumnezeu care ne va răsplăti fiecăruia după binele sau răului pe care l-am făcut, atunci când eu știu că lucrez nu pentru o companie, ci pentru Dumnezeu ca și stăpân suveran, în momentul acela eu îmi găsesc în mine puterea de a fi altfel.
În această zi ne-ați făcut un pic să ne scuturăm și să fim mai optimiști, dar de asemenea să vedem și pe alții cu alți ochi. Da, încă sunt în România oameni care au valori bune, care promovează aceste valori, care au intenții bune și Dumnezeu se folosește de ei. Ne bucurăm să vedem lucrul acesta, să cunoaștem și această fațetă a realității. Mulțumim foarte mult, mulțumim domnului Beniamin Lup pentru participarea și pentru prezența în emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Încântat și felicit Radio Vocea Evangheliei pentru inițiativele de a fi practici și pentru încurajările pe care le lansează de fiecare dată ca românii să fie oameni practici și oameni reali.
Mulțumim, ați fost împreună cu noi la Radio Vocea Evangheliei. Am vorbit cu domnul consilier parlamentar Beniamin Lup. Da, Dumnezeu ne-a făcut diferiți, El ne-a dat talente și responsabilități diferite. Totuși, orice meserie ai, tu poți fi agentul lui Dumnezeu pentru a schimba lumea. De aceea, Biblia spune, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.
Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.